რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია. გთავაზობთ ახალ ამბებს. კაბულში მოწყობილ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ვადა გაუგზელა ირანის სანქციებთან დაკავშირებულ კანონს. სირიის პრეზიდენტის განცხადებით მომავალი გვიჩვენებს შეცვლის თუ არა დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების პოლიტიკას სირიის მიმართ. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თვითმკვლელმა მოიერიშემ ააფეთქა მთავრობის კუთვნილი ავტომანქანის, შედეგადაც დაიღუპა 4 და დაიჭრა 11 ადამიანი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით, მოიერიშემ, რომელიც ფეხით გადაადგილდებოდა, თავი აიფეთქა თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილ კომპლექსთან. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქებული მანქანა ავღანეთის სადაზვერო უწყებას, უშიშროების ეროვნულ დირექტორატს ეკუთვნოდა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 419 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ირანის მიმართ სანქციებთან დაკავშირებით მოქმედი კანონისთვის ვადის გაგრძელებას და ახალი სანქციების შემოღებას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდამჭერთა წინააღმდეგ. თუ კანონპროექტი სენატმაც მოიწონა, იგი ხელმოსაწერად გაეგზავნება პრეზიდენტს. დოკუმენტი უფლებას ანიჭებს შეერთებულ შტატებს დამსჯელი ზომები შემოიღოს თეირანის წინააღმდეგ, თუ ამ უკანასკნელმა არ შეასრულა მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით შარშან მიღწეული შეთანხმება. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის განცხადებით, მომავალი გვიჩვენებს შეცვლის თუ არა შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი თავისი ქვეყნის პოლიტიკას სირიის მიმართ, მაგრამ ის მზად არის ითანამშრომლოს მასთან ტერორისტებთან ბრძოლის საქმეში. პორტუგალიის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ასადმა განაცხადა:
If he's going to fight the terrorists, of course we're going to be
თუ დონალდ ტრამპი ტერორისტებთან ბრძოლას აპირებს, ჩვენ რა თქმა უნდა მოკავშირეები ვიქნებით. შეიძლება ითქვას ბუნებრივი მოკავშირეები. ისევე როგორც ეს ხდება რუსეთის, ირანისა და ბევრი იმ სხვა ქვეყნის შემთხვევაში, ვისაც ტერორისტების დამარცხება სურს.
განაცხადა ბაშარ ასადმა პორტუგალიის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსეთის ეკონომიკის განვითარების მინისტრის ალექსეი ულიუკაევის სისხლის სამართლის საქმეში შესაძლოა ახალი ეჭვმიტანილები გაჩნდნენ. ამის შესახებ სამართალდამცველ ორგანოებზე დაყრდნობით იუწყებიან რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები. მათი წყაროს თქმით, ასეთი დანაშაულებრივი სქემები მხოლოდ ერთ კაცზე არ არის მორგებული და უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია კიდევ 7 ეჭვმიტანილის დაკავება. თავად ულიუკაევი დააკავეს ქრთამის სახით $2 მილიონი აღების ეჭვის საფუძველზე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ის უკვე გაათავისუფლა მინისტრის თანამდებობიდან. თანამედროვე რუსეთის ისტორიაში ულიუკაევი პირველი ფედერალური მინისტრია, რომელიც დააკავეს. სამშაბათს მოსკოვის რაიონულმა სასამართლომ მას 2 თვიანი შინაპატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მიიღო შესწორებები პარლამენტის ქვედა პალატის რეგლამენტში. ეს შესწორებები ითვალისწინებს ფულად ჯარიმებს იმ დეპუტატების მიმართ, რომლებიც უმიზეზოდ აცდენენ სათათბიროს სხდომებს. ინტერფაქსის ცნობით, იმ დეპუტატებს, რომლებიც პლენარული სხდომის მანძილზე ერთხელ მაინც არ გაივლიან რეგისტრაციას დარბაზში, თვიური ხელფასის 1/6 ჩამოერთმევათ. ასეთი ანგარიში ეყრდნობა იმ გარემოებას, რომ ერთი თვის განმავლობაში სათათბირო ჩვეულებრივ 6 ჯერ იკრიბება. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგად მომზადებული კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016. მან ევროპისა და ცენტრალური აზიის 52 ქვეყანაში გამოკითხა 60,000-მდე მოქალაქემა ყოველდღიურ ცხოვრებაში კორუფციასთან დაკავშირებული გამოცდილების, სახელმწიფო ინსტიტუტებში კორუფციის დონისა და მთავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტიანობის თაობაზე. გამოკვლევის თანახმად, საქართველოში გამოკითხულთა 12%-მა კორუფცია დაასახელა ქვეყნის 3 უმნიშვნელოვანეს პრობლემას შორის. ამ მაჩვენებლის სიმცირით საქართველო 42 ქვეყნიდან მეოთხე ადგილზეა გერმანიის, შვედეთისა და შვეიცარიის შემდეგ. ამავე გამოკვლევის თანახმად, საქართველოში გამოკითხულთა 58%-ს ჰქონდა შეხება საჯარო მომსახურების 8-სფეროდან რომელიმე ერთთან მაინც და 7%-ს მოუწია საჯარო მომსახურების მისაღებად ქრთამის გადახდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცნობით, ეს მაჩვენებელი გაუარესებულია 4-დან 7%-ამდე 2013 წელთან შედარებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you. saw you. Oh, you look so fine. Someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Searching your love. Now
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzgebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 17 da 4. Qovel dghe 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaz.
Heart. things a week could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive.
Wasted. Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless, fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than 1 in 3 Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.